У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У прэскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечер. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч можа пачаць за кратамі чарговую галадоўку. Больш за 77 тысяч чалавек ва ўсёй Беларусі ўзялі ўдзел у набажэнствах з нагоды нараджэння Хрыстовага. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Брытанская паліцыя распачала аператыўныя аперацыі ў Лондане пасля меркаванай спробы тэракту на авіярэйсе, які накіроўваўся ў Злучаныя Штаты. Амерыканскія ўлады сцвярджаюць, што нігерыец Абдул Фарук Абдул Муталаб паспрабаваў дэтанаваць выбухоўку ў самалёце, калі той падлятаў да Дэтройту. Нападнік, аднак, быў скручаны пасажырамі і чальцамі каманды. Зараз Абдул Муталаб знаходзіцца пад вартай у Злучаных Штатах. У Азіі прайшлі жалобныя цырымоніі, прысвечаныя пятым угодкам цунамі ў Індыйскім акіяне, ад якога загінула тады блізу чвэрці мільёна чалавек. У Іране адбыліся сутычкі паміж службамі бяспекі і пратэстоўцамі, якія выкарысталі рэлігійны свята Ашура для пратэстаў. Паводле сведчанняў відавочцаў, шматлікія паліцыянты і праўладныя апалчэнцы Басіджы не давалі дэманстрантам збірацца ў групы. Апазыцыйныя вэбсайты паведамляюць, што паліцыянты ўварваліся ў будынак інфармагенства і сна ў пагоні за людзьмі, якія спрабавалі там схавацца. Пацверджаных дадзеных, аднак, бракуе, бо іранскія ўлады забаранілі замежным медыям асвятляць акцыі пратэсту. Брытанская газета «The Times» назвала чалавекам году сумнавядомую ва ўсім свеце ўдзельніцу тагеранскіх паслявыбарчых пратэстаў Неду Ага Султан, якая была забітая снайперскай кулі. У артыкуле 26-гадовая іранка названая сусветным сімвалам брутальнасці іранскага рэжыму і надзвычайнай мужнасці іранскай апазіцыі ў рэгіёне, дзе дэспатычныя ўрады ажно занадта лёгка здушаюць насельніцтва іншых краінаў. Каўказскія ісламісты ўзялі на сябе адказнасць за забойства расейскага святара ў мінулым месяцы. На чачэнскім паўстанцкім сайце kaukazcenter.com сцвярджаецца, што забойца Даніла Сысоева, які з'яўляўся актыўным крытыкам ісламу, быў чалавек Доку Умарова. Умару адшольвае самаабвешчаны Каўказскі эмірат, якім кнецца аб'яднаць ісламістаў Каўказу з мэтай усталявання ў рэгіёне праўлення ісламскага закону шарыят. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна чытаць, слухаць і каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru